Drahí bratia a sestry, teraz ešte nebudem mať príhovor k zajtrajšiemu sviatku, ale bude to taká bunková kázeň. Tí, ktorí počúvate, tak ste, viete, že sme sa venovali ľudským emóciám, ktoré sú veľmi potrebné pri budovaní vzťahov medzi nami, a hovorili sme o hneve. Ďalšou takou emóciou, ktorá buduje alebo rúca vzťahy medzi nami, je hanba. Ezdráš píše v 9. kapitole v 6. verši: Môj Bože, pýrim sa a hanbím sa pozdvihnúť svoju tvár k Tebe. Môj Bože, lebo naše neprávosti nám vyčnievajú ponad hlavu a naše previnenie narástlo až po nebesá. Tá o hanbe píše aj Božie slovo. O tej hanbe, ktorá má pozitívny zmysel pre nás. Aby sme si trošku tak vykreslili, o čo tu ide, tak na všetko taký krátučký príbeh. Malý Karol ide zo školy. Prší, konečne si môže obuť žlté galoše a pekný taký klobúčik do dažďa, ktorý dostal minulý týždeň na narodeniny. Počas celého dňa sa v škole chodil pozerať cez prestávku do šatne, či tam jeho galoše ešte sú, bol na ne veľmi hrdý. A ako tak kráčal zo školy, stala sa mu nepríjemná vec. Keď už bol celkom blízko domu, zastavili ho traja piataci a začali si robiť z jeho galoši posmech. Jeden mu dokonca strhol čiapku, druhý mu strhol aj tašku školskú a vytriasol mu všetok obsah do vody na chodníku. Keď sa snažil brániť, pošmykol sa a ešte aj sám spadol do kalúže s vodou. Plný zmetku a strachu začal plakať. U piatakov to zase vyvolalo výbuch smiechu. A končí táto príhoda tým, že jeden z nich odkopol čiapku ďaleko do blata. A keď malý Karol prišiel domov, celý zablatený, mokrý, nešťastný, uplakaný, tak matka sa ho ujme a vypituje sa ho, čo sa mu stalo. On jej to vyrozpráva a ona mu hovorí: som rada, že to neskončilo horšie. Aj otec ho potom vypočul, povzbudili ho, vymysleli, tak ako zabránime, aby na budúce sa také niečo nestalo. Budeš chodiť s tou staršou sestrou, alebo pôjdeme za riaditeľom školy, alebo budeš chodiť iným smerom, kde je viac ľudí. A vec sa vyriešila. Iný chlapec, Tomáš, druhák, takisto pochodil podobne. Zastavili ho starší chlapci a tiež ho zvalili na zem, vysmievali sa mu a on plný strachu sa rozplakal. A ešte sa mu viacej vysmievali tí slaboch, tí decko a tak ďalej. Takže keď prišiel domov, tak u rodičov nenašiel pochopenie. Otec mu hovorí: a nehanbíš sa, taký veľký chlapec, plakať? Ja sa za teba hanbím, si zbabelec, a už prestaň. Veľkí chlapci toto nerobia. Veľkí chlapci sa musia aj brániť, nenechajú si všetko robiť so sebou. A keď Tomáš o tom neskôr premýšľal, tak jeho pocitu poníženia, ktorý zažil, tak sa pridal ďalší pocit. Pocit zmetku a akejsi stratenosti, ktoré sú vlastne pre každého človeka akési veľmi, veľmi bolestné. Táto ponižujúca udalosť sa nemala stať, tak rozmýšľal. Že len takéto pocity, ktoré teraz prežíva, by nemal mať. A Tomáš sa začína hanbiť. Hanbiť za to, že sa hanbí. Čínsky znak pre hanbu, Číňania nazývajú čích, sú také dva znaky, samozrejme zložité, čínske. Jeden z nich znamená znak ucha a druhý znak srdca. Jeho zmysel je veľavravný. Keď ucho niekoho je príliš blízko nášho srdca, to je, keď do nás príliš vidí, vtedy sa hanbíme. Cítime rozpaky, poníženie. Tento pocit vyplýva z presvedčenia, že to, čo v sebe nosím, to, čo ten druhý teraz odhaluje, môže byť pre neho aj nepriateľné, môže byť pre mňa ponižujúce. Môžem sa stať pre neho bezcenným pre to poznanie. Hanba a trošku aj súvisiaci pocit viny sú vo svojej podstate dobrodením pre človeka. Každý človek cíti v sebe akýsi neuspokojiteľný hlad po tom, aby patril do nejakej skupiny, aby bol prijatý nejakým spoločenstvom. Túžime niekde patriť. Dychtíme potom, aby sme boli vybratí, aby sme boli súčasťou niekoho, niečoho. Pritom cítime, že vlastne to, čo je tu v Saske, je prežitie. Hanba a vina sú spoločenskými takými dynamikami, ktoré dohliadajú na naše celoživotné úsilie niekde patriť. Ovšem, hanba je emócia, ktorá sa týka vystavenia pred tváru iných. Môžeme si predstaviť nejakú procesiu, treba z veľa ľudí, a zrazu ten, ktorý je na čele, vystúpi z toho davu a je pred všetkými. Všetci na neho pozerajú. Je pred nimi vystavený. Mnohí z nás cítime sa byť vystavení, keď sa vynoríme z davu, z masy. Je to situácia, kedy si nás iní všimnú, kedy pútame na seba pozornosť mnohých. Väčšinou to nemáme radi. Cítime, že keby sme tak urobili, že by sa na nás upriamili pohľady iných, aby sme sa necítili príliš atraktívnymi na tom mieste, zaujímaví pre nich. Existuje veľa situácií, kedy sme takto vystavení na pozornosť iným. Niekedy to robíme nevedome, niekedy sa zohrajú tak situácie. Nuž, hanba je taká dvojznačná. Na jednej strane túžime, aby nás ľudia prijali, uznali, videli, rešpektovali, avšak sme ochotní sa postaviť do uhlu pohľadu iných iba vtedy, keď sme na to pripravení. Ale kedy sme vlastne na to pripravení? Niekedy možno, alebo niektorí ľudia nikdy. Najmä človek, keď je v puberte napríklad, tak vtedy túto dvojznačnosť pociťuje najsilnejšie. Na jednej strane ten mladý človek túži po uznaní a na druhej strane cíti hrôzu pred odhalením sa svojho vnútra, alebo svojho tela, svojich schopností, alebo neschopností. Deti, ktoré zažívajú takú nezdravú situáciu, jeden psycholog to hovorí takto. Niekde vývoj človeka prebieha v detstve asi tak, ako keď je kľúčka dverí iba zvnútra. To dieťa musí dovoliť vstúpiť. Napríklad, dieťa sa bojí psa na ulici. Matka ho zoberie, utešuje ho, robí všetko preto, aby pochopilo, že tohto uja alebo tohto psa sa nemusí báť, ale rešpektuje jeho strach. Nenúti ho, aby toho psa sa šlo dotknúť, aby tomu ujovi za niečo na silu muselo spraviť, niečo dobré, pekné, zblížiť sa, ale rešpektuje jeho pocit. Aj keď sa mu snaží pomôcť, to je kľúčka znútra. To je rešpektovanie individuality toho druhého, už aj dieťaťa. Naopak, nezdravý vývoj podstupuje človek tam, kde je kľúčka zvonku, keď sa nerešpektuje tá individualita dieťaťa, keď sa tam vstupuje a manipuluje s tým druhým. Deti, ktoré žijú v takomto prostredí, budú pravdepodobne reagovať už aj ako dospelí jedným z dvoch nasledujúcich spôsobov. Niektorí prídu k presvedčeniu, že ako osobnosti nevlastnia žiadne hranice, ktoré by boli schopné ubrániť. Iní ľudia môžu prichádzať, odchádzať, ako sa im len páči, bez ohľadu na ich osobnosť, bez rešpektu na ich súkromie. Na to, že sa cítia sústavne ohrozovaní ich síľou a mocou, nemajú žiadne iné riešenie, iba týmto ľuďom maximálne vychádzať v ústrety a stále robiť to, čo sa im páči. Ak nie sú schopní sa im vyhnúť alebo z ich prítomnosti odísť, potom snáď jediné, čo môžu robiť, je vyhnúť sa aspoň niektorým zo svojich bolestných pocitov, pocitu hanby. Niekedy sa človek naučí a niekedy je veľmi zručný v tom praktizovaní rozličných taktík, stratégií, ktorý ustavične robí to, aby sa ľuďom zapáčil, aby ich vždy vo všetkom uspokojil. Druhou reakciou na minulé rany v tomto vývoji je vybudovanie sa takých hraníc, ktoré nikto nikdy nebude môcť prekročiť. Tieto hranice si vybudujeme preto, aby sme sa chránili. Jeden psycholog hovorí o jednej žene, ktorá bola zneužitá ako dieťa a preto, aby sa uchránila v budúcnosti pred takým sexuálnym zneužitím, tak jedla. Jedla, tučnela. A hovorí, ona vlastne ten tuk, ktorý naberala, použila ako ochranu proti tomu, čo sa jej stalo, aby sa jej to už druhýkrát nestalo. Už častokrát, keď sme v takom keď tá hanba je tým, čo nás ovláda, emócia, ktorá nás núti častokrát robiť všeličo, čo aj nechceme, niektorí teda žijeme v strachu, v ústavičnom strachu. Akýkoľvek blízky kontakt s ľuďmi ma ohrozuje. A máme okolo seba aj ľudí, ktorí hovoria, ja nechcem radšej pred nikým, s nikým prísť do styku. Radšej sa vyhnem, ja radšej žijem sám, v samote. Častokrát je to preto, že sa vlastne nechce vystaviť tomu pocitu hanby, lebo sa cíti akýsi bezcenný. Takýto človek žije v ústavičnom strachu pred ľuďmi. Emócia strachu, živená s tou skrytou emóciou hanby, sa stále nachádza v strehu pohotovosti. Táto osoba nevie, prečo je stále v strehu, prečo je vystrašená vlastne konštantne do stretnutia s ľuďmi. Keď nad tým premýšľa, iba ju to metie. Jediné, čo vie, je to, že sa nevie zbaviť pocitu osobnej bezcennosti a nehodnosti. A tento pocit prežíva ako hlbokú bolesť. Preto sa takáto osoba postupne stiahne do ústrania a nie je schopná vybudovať vlastne žiaden trvalý, hodnotný vzťah k druhému. My vlastne preto hovoríme o tom, aby sme to vedeli prekonávať. Inou možnosťou u osoby trpiacej na nezdravý pocit hanby je emócia hnevu. Poznáme napríklad človeka, ktorý je konštantne rozčúlený, nahnevaný, ktorý sa nechá ľahko vyprovokovať bez toho, že by mal nejaký viditeľný dôvod. Čo v ňom pracuje je skrytá hanba, ktorá ho provokuje k maskovaniu zatrpnutému a nevraživému správaniu. Pre tohto muža hnev, o ktorom sme hovorili o hneve predtým, nie je zdravou emóciou, ktorá by mu mala pomôcť chrániť sa pred verejným ponížením, ale múrom, ktorý blokuje v jeho živote všetky možnosti kontaktu s druhými. A hanba sa dosť často ozýva aj vo forme nutkavej túžby po úspechu. Do seba dôvory už dieťaťa, ktorému sa ustavične opakuje, to, čo si dosiahol, nie je ešte celkom dobré, mohlo to byť aj lepšie, sa dostane nákaza ustavičného pochybovania. Napríklad dieťa prinesie vysvedčenie domov, same jednotky, jedna dvojka. A matka alebo otec povie, už mohol si mať aj jednotku miesto tej dvojky. Miesto toho, aby povedal, je to pekné, dobré to je, som spokojný. Dieťa začína pochybovať o sebe. Som vlastne cenný. A preto začína túžiť po úspechu za každú cenu. A budem robiť všetko preto, aby som mal úspech. Je jasné, že sa to nedá. A človek zažíva neúspechy a to bude vrhať ešte stále do väčšej hanby. Isté, že sú ľudia, ktorí ústavične takým tréningom tohto pocitu, udusenia tohto pocitu sa vypracujú aj k mnohým úspechom, ale ich Bohom sa stane práve iba túžba po tomto úspechu. Ako sa uzdraviť? To je to najdôležitejšie. Charakteristikou takého zlého, deštruktívneho pocitu hanby je to, že mlčí, je skrytá. A tak ak chceme uzdraviť, musíme ho vyniesť na svetlo. Je to dobré, keď sa s niekým porozprávame o tom, s priateľom, nejakým duchovným vodcom, prípadne aj s nejakým terapeutom, keď to treba. Keď sa hanba vyniesie na svetlo, tým sa bolesť, ktorá je s ňou spojená, síce ešte hneď nemusí odstrániť, ale začne proces uzdravenia. Ďalej je nevyhnutné, aby človek išiel k podstate, k koreňu svojho pocitu hanby. Treba ísť do minulosti, do časov, keď sa nám opakovali veci, ktoré neboli dobré. Treba si ich jasne pomenovať, priznať. Ďalším prostriedkom uzdravenia je modlitba, meditácia pred Božou tvárou, o tom, ako nás Boh tvoril ako jedinečné bytosti, ako tých, ktorí má, v jeho očiach máme veľkú hodnotu, obrovskú hodnotu, takú, že nič na svete sa jej nevyrovná. Tomuto treba venovať veľa, veľa rozjímania. Toto je prvý základ ohlasovania Krista. Boh vás miluje, ste pre neho cenní. No, toto sú prostriedky, ktorými máme vyliečiť tie naše skryté pocity hanby. Ako ťažko vyjde človek sem k Gambonu, aby prečítal lekciu. Keby som to povedal niekomu z vás, prídite prečítať, ako by sme sa tvárili. Hanbili by sme sa. A prečo vlastne? Bojíme sa nejakého neuznania. Nepodarí sa nám to dobre. Budeme pred nimi vyzerať hlúpo. Môžeme si pozrieť na začiatku, keď som hovoril, že takto sa mňa netýka. A myslím si, že sa to týka. Prečo vlastne sa hanbíme vystúpiť pred inými? Myslím, že každý z nás potrebuje v tomto smere uzdravenie, aspoň v nejakej miere. Skúsme s tým. Na budúce budeme pokračovať o tom pocite, o tom pozitívnom pocite hanby zase. Pretože hanba je čosi aj pozitívne. Čosi, čo nás môže chrániť a budovať. Len musíme sa aj uzdraviť z tej zle chápanej hanby. Amen.
Your glory.